Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 28 ya mwezi Novemba mwaka 2022, na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Baada ya mfululizo wa mashauriano na wataalamu wa kimataifa, hatimaye shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO litaanza kutumia jina mpox badala ya monkeypox au homa ya ndui ya nyani, kufuatia mapendekezo ya kubadilishwa kwa jina hilo kwa maelezo ya kwamba lilikuwa linasababisha mambo kadhaa ikiwemo unyanyapaa. Faura Nducha na maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya WHO iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswisi, mabadiliko hayo yanaanza rasmi leo, lakini majina hayo mawili, mpox na monkeypox au ndui ya nyani, yatatumika kwa pamoja kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kisha monkeypox au ndui ya nyani litaondolewa. WHO inasema ndui ya nyani ilipoibuka mapema mwaka huu na kusambaa katika maeneo ambayo awali ugonjwa huo haukuwepo, lugha yenye misingi ya ubaguzi wa rangi na ya unyanyapaa ilienea mtandaoni na kwenye maeneo mengine na katika jamii, na kisha ripoti hizo kuwasilishwa WHO. Katika mikutano kadhaa, iwe ya uso kwa uso au mtandaoni, watu kadhaa binafsi na nchi waliwasilisha hofu yao na kuomba WHO ipendekeze njia ya kubadilisha jina. Kubadili au kupatia jina ugonjwa hufanyika kwa nadra sana kwa ugonjwa ambao tayari uko, na ni wajibu wa WHO kwa mujibu wa mfumo wa kimataifa na kupangia majina magonjwa ICD na jukwaa la kimataifa la kupangia majina kupitia mchakato wa mashauriano unaojumuisha nchi wanachama wa WHO. Baada ya mchakato huo uliomshirikisha pia mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus, WHO ndio imepitisha mabadiliko hayo, na ili kuondoa mkanganyiko wa jina katikati ya mlipuko, ndio maana yatatumika pamoja kwa mwaka mmoja na kisha monkeypox kuondolewa. Kwa mujibu wa WHO, mchakato wa kubadilisha jina ugonjwa huchukua miaka kadhaa, lakini kwa monkeypox mchakato umeharakishwa kwa kuzingatia kanuni zinazotakiwa. WHO inasema hoja ya matumizi ya jina mpox katika lugha nyingine lilijadiliwa, na iwapo kutatokea mkanganyiko wote, hoja itajadiliwa kupitia mchakato ulioko kwa uratibu wa mamlaka za serikali na vyama vya kitabibu. Shirika hilo limesema litatumia mpox katika mawasiliano yake, na limesii watu wengine nao kufanya hivyo ili kupunguza athari hasi za matumizi ya monkeypox na kupitishwa kwa jina jipya.
Na sasa michezo. Michuano ya finali za kombe la dunia kwa mchezo wa soka kwa wanaume inaendelea nchini Qatar kwa mashariki ya kati. Mmoja wa watu wanaong'ara zaidi katika michuano hiyo ni mtetemuzi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini Rwanda, Salima Mukansanga, ambaye ameweka historia kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwa mwamuzi au refari katika kombe la dunia. Aliingiaje katika tasnia hii ya mpira wa miguu? UNICEF Rwanda ilizungumza naye kabla hajasafiri kwenda Qatar, na hapa Arnold Kayanda anaeleza kwa lugha ya Kiswahili kilichozungumzwa.
Nari ndi iwachu muri vacance
ni Salma Mkansanga, msichana raia wa Rwanda mwenye umri wa miaka 35, mmoja wa waamuzi katika kombe la dunia, akieleza kwa kifupi safari yake kwamba alikuwa nyumbani wakati wa likizo, wakati huo akiwa kidato cha 5 akisubiri kuingia kidato cha 6, aliposikia tangazo kuwa kulikuwa na uandikishaji wa referee au waamuzi wanawake na wasichana kwa ajili ya mpira wa miguu.
Image ihita iza mu mutwe wanje.
Anasema wakati huo nikafikiria nyakati zote ambapo kwa udadisi wangu nilikuwa najiuliza hawa waamuzi wa mpira huwa wanafanya nini. Haraka nilituma maombi na nikapata bahati nikakubaliwa. Kwenye mafunzo nikafanya vizuri sana, nilikuwa katika 5 bora na nikawa mwamuzi au referee. Salma, ambaye kabla ya kuvunja rekodi ya sasa ya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwa mwamuzi katika miaka 92 ya uwepo wa kombe la dunia, alianza na kombe la dunia la wanawake mwaka 2019, ambapo alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa mwamuzi katika michuano hiyo, na kabla ya hapo mwanzoni mwa mwaka huu 2022 alivunja rekodi nyingine kwa kuwa mwamuzi mwanamke wa kwanza katika kombe la mataifa Afrika AFCON, kwani kabla ya hapo wanawake walikuwa hawajawahi kuwa waamuzi wa kati. Salma ana wito gani kwa wasichana wengine?
Ili kufikia kile tunachokitaka,
tunahitajika kuwa wavumilivu. Kuwa msichana hakutuzuii katika ulimwengu wa sasa. Hapana. Hakuna ambacho huwezi kufanya. Kifanye kikatae, kesho utarudi ujaribu tena na ujifunze kutoka kwenye makosa yako kwa sababu utakuwa umepata uzoefu. Usipojaribu tena, unapoteza njia yako wakati ulikuwa kwenye njia sahihi. Ulichohitaji ni kujaribu zaidi. Kwa hiyo, kama mimi Salima, kutoka Changugu, eneo lisilofahamika sana nje ya mji, nimeweza kufanikisha hili katika hatua hii ya maisha yangu. Iwe kokote kule unakotokea, hakuna ambako huwezi kufika.
Na hutabasha kujira.
Heko Salima Mukansanga.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
Na hapo baadaye basi ni mashinani ambapo tutaelekea nchini Uganda kwa mkimbizi mwanaharakati wa mazingira. Lakini kwanza ni makala na inatupeleka kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya kusikia simulizi ya msichana mnufaika wa mradi wa Girl Shine unaolenga kupatia wasichana barubaru stadi za kiuchumi, uongozi na msaada wa kisaikolojia ili hatimaye waweze kujikwamua na kujitambua katika mazingira hatarishi waliomo. Msimulizi wetu ni Thelma Mwazaya, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa ya Nairobi, Kenya.
Kwa majina mimi naitwa Recho. Mimi sisomi shule, wengine wanasoma. Mimi nasoma hapa Center 4 na Girl Shine.
Girl Shine, mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia masuala ya wanawake, UN Women, hapa Kakuma, kambi ya wakimbizi nchini Kenya, na Rachel akizungumza kwa kujiamini nje ya darasa lao, anatanabaisha kile wanachofundishwa.
Hapa Girl Shine wamesaidia vitu vingi kwa sababu mimi nilikuwa sijiamini. Isitoshe nilikuwa nimekata tamaa ya maisha kwa sababu nyumbani mamangu ni mlemavu tayari amepooza. Nilikuwa tena siendi shule na msaidia mamangu kazi za nyumbani. Kama anapika mandazi, nenda na utembeza kwa community. Zikishaisha nafika nyumbani na hudumia wadogo zangu kwa sababu mimi ndo mkubwa. Babangu tayari ameshafariki.
Ni vipi mapokeo yake kuhusu Girl Shine?
Venye Girl Shine ilifunguliwa, mimi nilifurahi sana venye tuliitwa support. Tukaanza kufunzwa mwanamke apashuke kata tamaa kwa sababu kulingana na hali za maisha, wanaume wanaweza kushawishi ubebe mimba au uharibikiwe nyumbani, ubakaji, hivyo vyote mimi walinifunza. Na mimi nimefurahia kwa sasa, mimi ni msichana ambaye najiamini. Hakuna mwanaume yote anaweza nishawishi eti mimi nifanye ndoa, yani tufanye mapenzi mimi na yeye bila mimi kutaka. Yani hapa niko sawa, hata kama mamangu ni mgonjwa nyumbani, lakini nikishakuja pa shule kulingana na mafunzo ya hapa najisikia niko sawa.
Ama hakika Girl Shine imekuwa na mchango kwa Rachel. Kwa vipi lakini?
Wametusaidia vitu vingi sana. Tumegundua isitoshe kama hivyo umebakwa unasikia aibu ya kuja kuripoti hapa, lakini wametufunza tuwe na ujasiri, tuwe na wanawake wa kujiamini kwa sababu sisi ni wasichana tunaongaa. Yaani kulingana na hivyo tunashukuru watu wenye walifikiria kufungua support ya Girl Shine. Yaani wasichana wengi nyumbani tulikuwa tumekaa nyumbani, hakuna kazi za kufanya, ni kushinda tu community. Venona wenzangu anaenda shule mpaka mimi najisi vibaya.
Rachel anatamatisha akisema ingawa haendi shule ya kawaida ya masomo,
venakuja pa support, hata kuna wale wengine wanaenda shule lakini mimi nawazidi elimu. Yaani nashukuru kwa hayo yote.
Video hii ya UN Women Africa inamalizika watoto wa kike wakiwa nje ya darasa lao wakicheza na kufurahi, kwani kesho yao ina matumaini.
Shukran sana Thelma Mwazaya na zaidi ya yote UN Women na wadau kwa kufanikisha mradi huu wa Girl Shine. Na sasa basi ni mashinani ambapo tunaelekea nchini Uganda kusikia harakati za mwanaharakati wa mazingira, mkimbizi huyu kutoka Sudan Kusini, ambaye anahamasisha kupanda miti ili kupambana na utokomezaji wa misitu.
My full name is Opira Bosco Okot.
Jina langu kamili ni Opira Bosco Okot. Mimi ni mkimbizi kutoka Sudan Kusini. Kwa sasa ninaishi katika makazi ya wakimbizi ya Palabek kaskazini mwa Uganda. Pia mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ndeje mjini Kampala, nasomea shahada ya kwanza ya uchumi. Mimi ni mwanaharakati makini sana wa mazingira na mwanaharakati wa kupata elimu pia. Ninawafundisha watu jinsi ya kutunza miti, jinsi ya kupata nafasi na kupanda, na jinsi ya kuifanya miti ikue, na pia jinsi ya kupunguza uharibifu wa miti kwa sababu inaweza kuwa wakala wa mabadiliko.
Ni Opira Bosco huyu ambaye aliingia nchini Uganda mwaka 2017 akikimbia mapigano nchini mwake Sudani Kusini, na sasa amekuwa na manufaa makubwa kwa wenyeji wake. Naam, kibao hicho Eto chake mwanamuziki nguli kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Koffi Olomide akimwimba Samuel Eto ndio kinatamatisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.trend.org mkojo.sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
L'espoir du FC Barcelone.
Samuel Eto'o.